Radio Kapi.
Kimia pe boboto bisika binso bozomi po kolanda sango na biso ya lelo awa na Kinshasa. Ministre ya mbwala ki komi pesa penza na misala ya bilanga po ya bolamu ya ekolo. Ezalaki obo fungo lilikita linene omatali misala ya bilanga kati na RDC. Ete elo ya likolo ya yamba katoliko ya Bukavu Graben e paleli bozangi bokengi bo ebo kopetisa na bango kosala mino ndenge na ndenge. Oetuka ya Manyema misala ya OVD emi pesi na kobongisa boko bisika pe babalabala biebizomi pene ya ngumba Kindu detolandi maso na bolayi sima mwa bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino bansombu la matari ya ekolo ezumo kano ya kotika misala miso ya tombo ya ekolo na misolo miko uta kaka na misala ya makelete. Kolanda na miso ya yambo esengeli sika kotia pe elikia na misala ya bilanga miye miko landela mapenza bo esengeli pe na lombango. Jean-Michel Samalukonde alobela ki yango obo fungo lilikita linene omatali misala ya bilanga mwa mosala moko eye awa na Kinshasa. Na sud Kivu motango ya bato bako kenda kakotambola oe bombelo nyama ya kauzi biega mokiti. Likamboli yeli uti na bopalangani ya bokono wa COVID-19 talantina. Bayange limisala ya PNKB basengi na bayi Kongo kotambola botamboli kati na ekolo na bosala kami bembo bisika na bango mei. Misala ya kita omolongo miko kiko bungi sambele misolole kaba miliya minei ya badolar po ya mbano ya bupalangani ya bukono bwa COVID-19 umatali kotambola kati na bikolo. Na boe misala miye miko kili susu kotombo anate ya mbo toko mamubu koto ibale na tuko ibale na misato atape sima na yango boe bandi misala miko landela kabotamboli kati na bikolo omolongo kati na yoko la polo la bango babi misaki omokolo bako kundula kamukili mobimba mokolo ya botamboli kati ti na bikolo. Obasango esusu etelo ya likolo ya yamba katoliko Graben na Butembo epaleli bozangi bokengi oetando eye ezali kopesa nkokoso po ya kosala mino oesika na bango ya bolukaluki. Bango bayebisi te bakokoka lisusu kobengisa bisaleli bisengeli te po ya kosala mino ndakisa ya bokono ya mikuwa to rhumatisme kosukosu pe bokono bongo na bongo. Felicien Mbayingana mokambi esika ya bolukaluki ya Graben asengi na mbula matari kobasu po yango. Société civile ya Eringeti esengi na mbula matari to babemba nikotonga yoko esika po ya bakima bitumba baike baye bakobata mana lokalite e ya territoire ya Beni po ya kokima bitumba ubamboka babango uto mwa baposo sikawa. Mukambi wa yango Bravo Muindu Vukulu atalisa kite mabota ya boyambi bakoyambaka kino batoleka tuku mibale yango eko pesa nkokoso po ya kolongono bwa nzoto. Toyoka ye uelobeli ya Gilene Kasasia.
Bomoni ete tuka wabiso ezali pene ya Ituri pe bambota mabanso ba teritoire ya Irumu basili kokima. Bango banso baye o Eringeti pe basusu bakei komanda pe Oicha. Nzokande, mingi okati ya bango bazalaki na makoki ya kokende mosika te. Bazali awa o Eringeti. Bomoni ete kubika ekomi nkokoso. Talate na libota lioko, bokomono bato zomi na mitano totukumi bale. Mansomana tozali kumono ete ekoki komema makama. Botala makama manso masimba kabato na mbala moko mazali kotambola. Bozomi tukumi bale na libota lolenge kani boko tosa mesure barrière. Na yango tozali kobianga mbula matari basala ndenge basala kina Goma. Pona nini kotonga bandako ya mikie po ya badeplase bazomi o Eringeti te. Tomono ete bango pe bazali na tina na miso ya ba humanitaire tope ya mbula matari ya ekolo.
Kolanda na Bravo Muindu Vukulu, lokalite Eringeti etangisi kama bota leka bankoto mine ina kama mwambe. Na motuna, misala ya onimi kolandela kwa kima bitumba na Beni, to HCR helaki kopese yano na mikolo mikoya. Oituri batomboki batano babo mami le kazo mibazo kipe basusu mwambe bakangemi na ba FRDC wana bilembo ya bitumba bisale makimo yenga sima ya nzanga kati na ba mapinga maikolo na boyokani ya batomboki ba ADF pe ba FPIC na lokalite ya Makayanga ontaka ba kilometre 5 na komanda o territoire ya Irumu kolana na banzengene ke kuna ba mapinga ya Mamonisco ba ebazo makio esika ya bitumba ba betaki masasi na batomboki ba ye batumbaki ndako le katuku mibale na motuka moko sika kimia ezongi o lokalite eye na bokasi ya ba FRDC pe ba mapinga Mamonisco izakre moyope po ya bolai bwasango.
Batomboki ya ADF na FPIC ba ingela ki mwayenga sima ya nzanga na mboka Makayanga boi lobimo kambia ituka babandaki kobundisa FRDC moko kati na basoda kufi basusu babale bazoki kolanda na maloba ya bana mboka banguna batumbaki penda ko zomi na mitano na mutuka moko ebebaki basoda misusu FRDC kouta na komanda bayaki pona kobundisa batomboki bana basoda moniskope ba betaki masasi pona kobenga na batomboki mokambia ituka Ituri General Johnny Kash Chama akundoliete batomboki mitano bakufi na bitumba basusu koleka zomi bazoki na mwambe bakangemi kasi ya sepelite komona kati na bayi bakangemi boko bazali bana mboka asingi na bayi politique na société civile kosolona na bana mboka po bazongisa manduki boye bayete sika bato mingi bakimi kouta Makayanga po na komibomba na Bunya bana mboka nzinga nzinga bazali kobika na kobanga sima ya batomboki kokota sima ya batomboki kokota na komanda pe Makayanga uto Bunya Isaac Remo Yope Radio Okapi.
Totika la sena Ituri po ya kolobela pe bitumba bisalemaki obutu moleki na yoko lisanga ya batomboki ba Kodeko na mboka Digene o territoire ya Djugu. Kuna banzengeneke ba yebisite bato basato ba bomamaki batomboki baye ba ibaki pe biloko nzike ya ba imboka yambo ya bangoko kenalizei mosika te na esika makama masalemaki ba société civile na bankumu ya etando basengi na mbula matari kobandisa bitumba na batomboki baye ba kokonza na ino boko ba lokalite. Oetuka ya kwilu baimi salami ya kolongono bwa nzoto ya lopitalo ya Manza sai eye zomi oetando ya kolongono bwa nzoto ya Bagata ontaka ba kilometre mokama na ingumba Bandundu bazwa kiboko malakisi o matali misala ya bopesi mino kolanda na monganga Patrick Kamiza oyo akambaki mate ya maye tina ezalaki koboka mbela na baimi salami epote bayeba na kotalisa makama makoutaka na mino ona bakonzi. Na Kasai Oriental mwaposo moleki kompani ya makele anui Congo d'investissement minier sasim na bokuse epesa kiboko makabo ya bisaleli ya bokolongono bwa nzoto na lopitalo ya Boya au territoire ya Miabi milulu misale makina esika bako bengaka Boya obosu ya boko bakambi bantoki ba misala ya letape ya kolongono bwa nzoto kati ya bisaleli biye batangi mbeto po ya bakoni mbeto po ya mapaso mesa pe bongo na bongo makabo maye makosunga bakoni ya Boya kolandela mao lokalite na bango na esika ya kokende kino na Miabi ontaka ba kilometele tuku mibale. Tosukisa na etuka ya Manyema misala mikolandela kabopeto banzelato office de voirie et drainage OVD na bokuse eko bongisa boko bisika obakartie bizomi mosika na ingumba Kindu ezalinda kisa balabala ekomema na libanda ya malita ya Kabulongo kokende na Omata botongi yoko gwagwa na nzela ya 100 maison kino na ete lwenene ya Kindu koleka na tokolote bakisa pe bobongisi ya balabala misato na mablok matapa pe tokedi. Sango ya Florence Kizalunga na yo Rachel Kiese.
Jislan Mugalu azomi mokambi OVD wa ituka akundoli boni boni misala mikosalema bakobanda na ino lobala Kabulungu ezali molai ya bakilometre le mibale lobala lango lozali komema kino na basimtiere ya ngonde mutuya ya lobala lona ezali po ya kosunga bato kotambola okimia kino komono bawe bambota mabapene basepeli na bobandi misala miye ya bobongisi nzela pe babandi ete ekokende kino suka talate nzela yango ezalaki ya kobeba ikasi na yango batondi botondi na OVD po ya misala pe babandi ete makama makosale malisusu esika enate bazali kozela ete misala miango mikende olombango posimba ete misala mina mizomi okati ya miango ya mbano ya lombango ya mbula matari wa ituka ya Manyema.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Noël Mokondo, Mimi Kindu, Jean-Claude Siala, Willem Lungamba, baibasunga kibiso nzela ya masini matondi pe na bino baibanso bolanda kibiso.